Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatda awatly işler geçirilip mundan 6 ay öňde doly ulanyşa berilen köçäniň bir bölegi we bu ýerde bina edilen monument sökülýär. Geçen hepdeniň ortalaryna paýtagtyň Andalyp köçesi bilen 10 ýyl awadançylyk köçeleriniň çatyry 4 tarapdan ýapyldy. Häzirki wagtda bu ýere düşelen asfalt ýol we bina edilen uly monument doly sökülip aýrylýar. Bu söküşlik 10 ýyl awadançylyk köçesiniň Andalyp köçesi bilen çatyrygyndan Günwatar tarapyny hem öz üçin alýar.
Häzir kuwatdy mundan 5 ay 6 ay ýyl çemesi bina edilen monumenti sökip torup barýarlar. Onda şundan hem häzir sökülip durulan monumentden orta gazap bilen bir 15-20 metr Günwatar tarapyna 10 ýyl awadançylyk köçesini gazmak, on kralarına oturdulan zehekleri yani bardyurları ayırmak geldi hem de yüzünün asfaltını koparmak geldi işler ulanem 4-5 tane teknika meşhur olup dur. Fatayda umum hadapta şu attır 10'a yakın dürlü görünüşlü teknika hem de 50 teorogi işler var.
Dip aşavatta yaşayan sinci Amanmurat Bugayev gurrun verdi. Yatladıp geçtik Annalip ve 10 yıl avadançlık köçelerinin gurrun edilen bölükleri 3 yıl oğuluy vaxt devam eden avatlayış işlerinden son 2016 yılın Tomuz paslında gaytadan ulanışa berilipti. Türkmen häkimetleri ýa-da media serişleri dawaraly ýagdaýda açylan bu köçeleriň agdalýan böleginiň we bu ýerde bina edilen monumentiň näme sebäpden sökülýäni barada ilat köpçülüğüne maglumat ýa-da düşünürş bermeýärler. Emma gurun edilen köçelerde guruluşyk işlerini alyp baran Türkiýanyň NATO firmasynyň käbir işgärleriniň we injenerleriniň aýtmagyna görä, munyň sebäbi ýolun taslanmasyna göz öňünde tutulan käbir desgalaryň doly amala aşyrylmandygy bilen baglanşykly. Aydılmağına öre Annalip köçesinin beyleki çatırıklarında avtologların katlama üçün yürüyte geçelgeler, yani estakadalar gurlupte. Şeyle estakadanı Annalip köçes bilen 10 yıl avadançılık köçelerinin çatırığında da gurmak ödününe tutulan olsa da bu durmuşa geçirilmeyenler.
Köçenin beylek satırıklarının ayoğluların katlamak için bir 10 şeritler dörüdülüptü. Andalip köçesinden demir kazıktan gunortadan demir kazığı hareket ediyen avtuloğlar bir neçe yer attı estakadalardan etkiyedi. Yine aitmaklarına göre Edilşehli estakada Andalip köçesinden 10 yıl avadansın köçesinde de kurulmalı bina edilmeliyken ve onu belli bir sebeplere göre on sebebini düşündüren adım yok. Şol estakada kurulman köçüm açılıp ki kalı işleri geçirilip bu yerden estakada kurulacakmışsın. Hem de 10 lavadansılık köçüsünün de yankı ağzan mevlüğümüzde yani Türkmen maşşay yolu ile Andalip köçüsü aralığındaki meydanın ön proyekte gözümüne tutulan nektinden dar görünüşte avatlanıptır. Şimdi o köçüde tehdiden giyinelecekmişsin.
Deyip Sinçi Bugayev bu yerde guruluşuk işlerini alp baran firmanın injinerlerine salgılanıp gurrun verdi. Son kıyırlarda Türkmenistan'da avat binaların ya da desgaların ençemez sökülüp, oların dereğine koşmaçı mali seriştesi koy verilip, tazeleri guruluyar. Munun bir yıl ön aşavadın halkara aeroportuna bariyan yollakı estakada dolu tayin olan son, onun guruluşunu resmiler tarafından nagilelik bildirilipti. Munun neticesinde bu estakada yumrullu ve ol, koşmaçı mali seriştesi sarp edilip, tazeden gurullu.